Գլուխ 6-րդ. Նավապետի թղթերը. Մենք արագ սլանում էինք և վերջապես կանգ առանք բժիշկ Լիվսիի դռանը. Տանճակը պատած էր խավարով. Պարոն Դենսն ինձ հրամայեց ձիուց ցած թռչել և դուռը ծեծել. Աղախինը դուրս եկավ. «Բժիշկ Լիվսին տանն է», հարցրեցի ես. «Ոչ», պատասխանեց նա. «Նա կեսուրից հետո տուն վերադարձավ. Իսկ այժմ գնացել է կալվածատուն ճաշելու և երեկոն կալվածատիրոջ հետ անցկացնելու».
«Այդ դեպքում մենք գնում ենք այնտեղ»,
ասաց պարոն Դենսը.
Կալվածատունը հեռու չէր. Ես մինչև անգամ ձի չնստեցի, այլ դոգերի ասպանդակից բռնած ձիու կողքից վազեցի. Ուրակի դարպասը երևաց. Երկար, լուստի լույսով լուսավորված ծառուղին տանում էր դեպի հեռվում սպիտակին տվող կալվածատունը, որը շրջապատված էր հինավուրց այգով. Պարոն Դենսը ձիուց ցած թռավ և ինձ տարավ կալվածատունը. Մեզ իսկույն ներս թողին. Երկար միջանցքով, որի վրա գորգ էր փռված, ծառան մեզ տարավ տանտիրոջ առանձնասենյակը. Առանձնասենյակի պատերի մոտ գրքի պահարաններ էին դրված. Յուրաքանչյուր պահարանի վրա մի կիսանդրի կար. Կալվածատերը և բժիշկը պայծառ կրակի մոտ նստած ծխում էին. Ես երբեք կալվածատիրոջն այդքան մոտիկից չէի տեսել. Նա մի բարձրահասակ, 6 ֆուտից ավելի երկարություն ունեցող տղամարդ էր, աղթանդամ, լայն մռայլ դեմքով, երկար ճանապարհորդության ժամանակ կոպտացած և քամահար դարձած. Նա ուներ սև շարժուն ունքեր, որոնք արտահայտում էին ոչ թե չարություն, այլ բարձրամիտ և դյուրագրգիռ բնավորություն։
«Մտեք, պարոն Դենս»,
ասաց նա հպարտությամբ և ներողամտորեն։
«Բարի երեկո»։
«Բարի երեկո, Դենս»,
ասաց բժիշկը և գլխով արավ։
«Բարի երեկո, Ջիմ, բարեկամ, այդ ինչ բարեհաջող քամի է ձեզ այստեղ բերել»։
Մաքսատան պետը ուղվեց, ձեռները ցած գցեց և, ինչպես սովորած դաս, պատմեց մեր բոլոր արկածները։ «Դուք տեսնեիք, թե ինչ բազմանշանակալից կերպով նայեցին իրար այդ երկու ջենտլմենները նրա պատմելու ժամանակ. նրանք այնպիսի հետաքրքրությամբ էին լսում, որ մինչև անգամ ծխելը դադարեցրին. իսկ երբ լսեցին, թե ինչպես մայրիկս գիշերով գնաց մեր տուն, բժիշկ Լիվսին իր ծնկին խփեց, իսկ կալվածատերը գոչեց. «Կեցցե»! Եվ կոտրեց իր երկար ծխամորճը, բուխարու վանդակին խփելով. «Պարոն Տրելոնին», եթե հիշում եք, այդպես էր կոչվում կալվածատերը, «վաղուց էր թողել իր բասկաթորը և շրջում էր սենյակում, իսկ բժիշկը, լավ լսելու նպատակով, գլխից վերցրեց իր դիմափոշոտ կեղծամը. տարօրինակ էր տեսնել նրան առանց կեղծամի, սև, կարճ խուզած մազերով»։ Վերջապես պարոն Դենսը իր պատմությունը վերջացրեց։
«Պարոն Դենս»,
ասաց կալվածատերը,
«դու կազնիվ եք. դու կարիություն եք կատարել ճզմելով ամենաարյունարբու չարագործներից մեկին. այդպիսիներին պետք է ճզմել, ինչպես ճզմում են ուտիչներին. Հոքինս, ես տեսնում եմ, որ դու էլ քաջ երիտասարդ ես»։ «Այն զանգը տուր, Հոքինս. պարոն Դենսը պետք է գարեջուր խմի»։ «Ուրեմն, Ջիմ, ինչ որ նրանք որոնում էին քեզ մոտ է»,»
ասաց բժիշկը։
«Ահա»,
ասացի ես և պարզեցի մոմլաթում փաթաթած ծրարը։ Բժիշկը բոլոր կողմերից դիտեց ծրարը. ըստ երևույթին նա ուզում էր ծրարը շուտ բաց անել, բայց իրեն հաղթահարեց և ծրարը հանդարտ դրեց գրպանը։
«Կալվածատեր»,
ասաց նա,
«երբ Դենսը գարեջուր խմի, պետք է վերադառնա իր ծառայության պարտականությունները կատարելու. իսկ Ջիմ Հոքինսը պետք է այս գիշեր ինձ մոտ քնի. եթե թույլ տաք, ես կխնդրեմ, որ նրան ընթրիքին սառը պաշտետ տան»։
«Իհարկե, խնդրեմ, Լիվսի», ասաց կալվածատերը.
«Հոքինսը այսօր այդ բանին ավելի քան արժանացել է»։
Իմ առաջ փոքրիկ սեղաններից մեկի վրա դրին աղավնու մսից պաշտետի մի մեծ բաժին. ես գայլի նման քաղցած էի և մեծ հաճությամբ ընթրեցի. իսկ այդ ժամանակ Դենսը շատ նոր գովասանքները լսելով, հեռացավ։ «Դե, կալվացատեր», ասաց բժիշկը։
«Դե, բժիշկ», ասաց կալվացատերը։
«Միաբերան», ծիծաղեց բժիշկ Լիվսին։ «Հուսով եմ, որ դուք այն ֆլինտի մասին լսել եք»։
«Լսել եմ արդյոք ֆլինտի մասի՞ն»,
բացականչեց կալվացատերը։
«Դուք հարցնում եք, լսել եմ ես ֆլինտի մասի՞ն»։ «Դա երբևիցե ծովի վրա լողացող ծովահեններից ամենաարյունար բուն է. Սև մորուքը նրա մոտ մանուկ է. Իսպանացիներն այնպես էին վախենում նրանից, որ խոստովանում եմ, պարոն, ես երբեմն հպարտանում էի, որ նա անգլիացի է. Մի անգամ Տրինիդադ կղզումոտ ես տեսա նրա առագաստների ծայրը. Բայց մեր նավապետն այնպես վախեցա, որ իսկույն նավը շրջեց և վերադարձավ Port of Spain»։ «Ես նրա մասին լսել եմ այստեղ, Անգլիայում. Բայց ահա մի հարց. նա փող ուներ արդյոք»։
«Փող», բացականչեց կալվացատերը։
«Միթե դուք չլսեցիք, թե ինչ էր պատմում Դենսը»։
«Բացի փողից ուրիշ ինչ կարող էին փնտրել այդ չարագործները»։
«Բացի փողից ինչ է հարկավոր նրանց»։
«Ինչի համար»։ «Բացի փողից նրանք վտանգի կենթարկեին իրենց կաշին»։
«Մենք իսկույն կիմանանք, թե ինչու են նրանք իրենց կաշին վտանգի ենթարկել»,
պատասխանեց բժիշկը։
«Դուք այնպես բորբոքվում եք, որ չեք թողնում ես խոսեմ. ահա թե ինչ կուզենայի պարզել. ենթադրենք, թե այստեղ իմ գրպանում գտնվում է մի բանալի, որի օգտությամբ կարելի է իմանալ, թե ֆլինտը որտեղ է թաքցրել իր գանձը. արժե արդյոք ջանք գործ դնել և ձեռք բերել այդ գանձը»։ «Ձեռք բերել, պարոն, արժե ձեռք բերել, դե լսեցեք»։
գոչեց կալվացատերը։
«Եթե իսկապես մեր ձեռքին գտնվում է մի բանալի, որի մասին դուք ասում եք, ես իսկույն Բրիստոլի նավաշինարաններում պատրաստել կտամ համապատասխան նավ, հետս կվերցնեմ ձեզ, Հոքինսին, և կգնամ ձեռք բերելու այդ գանձը, նույնիսկ եթե որոնելու լինեինք մի ամբողջ տարի»։
«Հրաշալի է», ասաց բժիշկը։ «Այդ դեպքում, եթե ջիմը համաձայն է, եկեք ծրարը բաց անենք»։
Եվ նա ծրարը դրեց իր առջև, սեղանին։
Ծրարն ամուր կարված էր թելով։ Բժիշկը հանեց իր գործիքների արկղը և վիրահատության մկրատով թելերը կտրտեց։ Ծրարի մեջ երկու բան կար, մի տետր և մի կնքված ծրար։
«Նախ նայենք տետրը»,
առաջարկեց բժիշկը։ Նա սիրալիր կերպով կանչեց ինձ իր մոտ, որ կարողանա մասնակցել գաղտնիքը բաց անելուն, և սկսեց տետրը թերթել։ Կալվացատերը և ես նրա ուսի վրայից հետաքրքրությամբ նայում էինք։ Տետրի առաջին երեսի վրա խզմզված էին ամեն տեսակի տառեր։ Երևում էր, որ այդ գրերը գրել են պարապությունից կամ գրիչ փորձելու համար։ Իմիջայլոց, այստեղ կար և այն մակագրությունը, որ նավապետը դաջել էր իր ձեռքին։ «Թող կատարվեն Բիլի Բոնսի երազանքները» և ուրիշներ, օրինակ, «Պարոն Վ. Բենս, ղեկապետ», «Բավականի Ռոմ», «Արմավենիների ծովափին նա ստացավ բոլորը, ինչ իրեն հաստում էր»։ Կային և ուրիշ մակագրություններ, բոլորովին անհասկանալի, որոնք բաղկացած էին գլխավորապես մի բառից։ Ինձ շատ հետաքրքրեց, թե ով է եղել նա, որը ստացել է «ինչ իրեն հաստում էր»։ Եվ ինչ էր նրան հաստում։ «Գուցե դանակի զարկ մեջքին»։
«Այս էջից շատ բան չես հասկանա», ասաց բժիշկ Լիվսին։
Հաջորդ 10 կամ 12 երեստերը լիքն էին տարօրինակ հաշվապահությամբ։ Գծի մի ծայրին գրված էր թվական, իսկ մյուս ծայրին գումար, ինչպես սովորաբար հաշվապահական մատյաններում։ Բայց բացատրությունների փոխարեն մեջտեղին գրված էին զանազան թվի խաչեր։ Օրինակ, 1746 թվի հունիսի 12-ի թվով նշանակված էր 70 ֆունտ ստերլինգ։ Բայց բացատրության փոխարեն, թե որտեղից է այդ գումարը, գրված էր 6 խաչ։ Երբեմն, սակայն, ավելացված էր տեղի անունը, օրինակ, Կարակասի դիմաց, կամ ուղակի նշված էր լայնությունն ու երկարությունը, օրինակ, 62 աստիճան 17 րոպե 20 վայրկյան, կամ 19 աստիճան 2 րոպե 40 վայրկյան. Գրանցումները կատարվել էին համարյա 20 տարի. Մուտք արված գումարները գնալով խոշորանում էին. Եվ վերջում, 5 կամ 6 ջնջված սխալ գումարներից հետո, գումար էր տված և տակը գրված. Բենսի բաժինը.
«Ես ոչինչ չեմ կարողանում հասկանալ», ասաց բժիշկ Լիվսին.
«Այնինչ, լույսի պես պարզ է», բացականչեց կալվածատերը. «Մեր առաջ դրված է այդ անարգ շան մուտքի մատյանը. Խաչերով փոխարինվում են ջրասույ զարված նավերը և թալանված քաղաքները. Թվերը ցույց են տալիս այդ հոգեսպանի բաժինն ընդհանուր ավարից. Այնտեղ, ուր նա վախեցել է անճշտությունից, մի քանի բացատրություններ է գրել, օրինակ Կարակասի դիմաց. դա նշանակում է, որ Կարակասի մոտ թալանվել է որևէ դժբախտ նավ. Այդ նավով գնացող խեղճ ծովագնացները վաղուց փտում են կորալների մեջ».
«Ճիշտ է, այո, ճիշտ է», ասաց բժիշկը. «Ահա թե ինչ է նշանակում ճանապարհորդ լինել. ճիշտ է. Եվ նրա բաժինն ավելանում էր, որքան նա բարձրանում էր աստիճանով».
Ուրիշ ոչինչ չկար այդ տետրում, բացի մի քանի վայրերի անուններից, որոնք գրված էին մաքուր թերթի վրա, և անգլիական, իսպանական ու ֆրանսիական դրամները գործածվող փողերի վերածելու աղյուսակներից։
«Խնայող մարդ է, նրան հաշվի մեջ չես կարող խաբել»,
բացականչեց բժիշկը։
«Իսկ այժմ, տեսնենք, թե ինչ կա այստեղ»,
ասաց կալվածատերը։ Ծրարը մի քանի տեղից կնքված էր, իբրև կնիկ ծառայում էր մի մատանի, երևի այն մատանին, որ գտա նավապետի գրպանում։ Բժիշկը զգուշությամբ կոտրեց կնիկները և սեղանի վրա ընկավ մի ինչ-որ կղզու քարտեզ. լայնությունն ու երկարությունը, ափերի մոտ ծովի ջրի խորությունը, բլուժները, նեղուցները, հրվանդանները նշանակված. «Առհասարակ այստեղ կար այն բոլորը, ինչ կարող է հարկավոր լինել, առանց վտանգի ենթարկվելու, մի անհայտ կղզու մոտենալու և խարիսխ ձգելու դեպքում. Կղզու երկարություններ 9 և լայնությունը 5 մղոն. Կղզի նման էր ծարս եղած գերվիշապի. Մենք նկատեցինք 2 նավահանգիստ, որոնք ծածկված էին փոթորիկներից, մեջտեղը մի բլուր, որը կոչվում էր հերադիտակ. Քարտեզի վրա հետագայում արված շատ հավելվածներ կային. ամենից սուր կերպով աչքի էին ընկնում կարմիր թանաքով արված 3 խաչ. 2-ը կղզու հյուսիսային մասում, իսկ 1-ը հարավ արևմտյան. Այդ վերջին խաչի մոտ նավապետի խզմզածին չնմանվող մանր պարզ ձեռագրով գրված էր. «Գանձի գլխավոր մասն այստեղ է»։ Քարտեզի հակառակ երեսի վրա կային նույն ձեռագրով գրված բացատրություններ. ահա այդ բացատրությունները. «Մեծ ծառ հերադիտակի ուսին, ուղությունը դեպի ՀՀՀ այից, կմախքի կղզին ԱՀ, Ա և Ա վրա, 10 ֆուտ. Արծաթի կտորները հյուսիսային փոսում են. կգտնես արևելյան բարձունքի լանջին, սև ժայռից 10 սաժեն դեպի հարավ, եթե կանգնես 30 դեպի սև ժայռը». Զենքերը գտնելը հեշտ է. ավազոտ բլրի մեջ հյուսիսային հրվանդանի Հ ծայրին, ուղվի Այի վրա և քառորդ կողմնատ դեպի Հ, Դ, Ֆ, ուրիշ ոչինչ։ Այս գրանցումները ինձ բոլորովին անհասկանալի էին թվում. Սակայն չնայելով իրենց համառոտության, գրանցումները բժշկին և կալվածատիրոջը հիացմունք պատճառեցին։
«Լիվսի», ասաց կալվածատերը, «դուք պետք է իսկույն ձգեք ձեր ողորմելի պրակտիկան. վաղը ես գնում եմ Բրիստոլ. 3 շաբաթից հետո»…
«Ոչ, 2 շաբաթից հետո»…
«Ոչ, ոչ, 10 օրից հետո մենք մի լավ նավ կունենանք. և նավաստիների ամենաընտիր խումբն Անգլիայում. Հոգինսը կլինի նավի փոքրավոր. դու հիանալի փոքրավոր կլինես, Հոգինս. դու, Լիվսի, նավի բժիշկը կլինես,
իսկ ես սովակալ. Մենք մեզ հետ կվերցնենք Ռեդրետին, Ջոյսին և Գենտերին. Բարեհաջող քամին կսլացնի մեզ մինչև կղզին. Այս գանձերը գտնելը շատ հեշտ է. Մենք այնքան փող կունենանք, որ կարող կլինենք ուտել, լողանալ նրանց մեջ և շեղակի ջուրը նետել.
«Տրելոնի, ես գալիս եմ ձեզ հետ», ասաց բժիշկը. «Երաշխավորում եմ, որ ես ու Ջիմը կարդարացնենք ձեր վստահությունը. Բայց մի մարդ կա, որին ես վախենում եմ վստահել».
«Ով է, տվեք այդ շան անունը, պարոն»,
բացականչեց կալվացատերը.
«Դուք»,
պատասխանեց բժիշկը,
«որովհետև գաղտնիք պահել չգիտեք. Միայն մենք չենք, որ գիտենք այդ թղթերի մասին. Այն ավազակները, որոնք այսօր երեկոյան տակտու վրա արին պանդոկը, ինչպես տեսնում եք, շատ համարձակ մարդիկ են. Եվ այն ավազակները, որոնք մնացել են նավի վրա, կանեն, իհարկե կանեն ամեն մի հնարավոր բան, որ տիրանան գանձին. Մենք առանձին ոչ մի տեղ չպետք է երևանք, մինչև ափից հեռանալը. Ես Ջիմի հետ կմնամ այստեղ մինչև գնալը. Դուք Ջոյսի և Գենտերի հետ ճանապարհ ընկեք Բրիստոլ. Եվ որ ամենագլխավորն է, մեր գյուտի մասին ոչ ոքի չպետք է հայտնենք».
«Լիվսի, դուք միշտ ճշմարիտ եք. Ես գերեզմանի պես լուր կլինեմ»,
պատասխանեց կալվացատերը։